Дзень ахвяравання пана Езуса каталіцкая царква Беларусі адзначае як свята ўсіх, хто прысвяціў сваё жыццё служэнню Богу. У гэты дзень храмы краіны урачыста сабіраюць усіх братоў і сясцёр законных, святароў і дыяканаў, што выконваюць волю Бога праз службу на Беларусі, каб яшчэ раз у асаблівы спосаб даверыць Езусу Хрысту гэтых людзей і падзякаваць яму за пакліканне і місіі. Урачыстая літургія за духовных асоб, іх бласлаўленне і дары Святога Духа праходзіць звычайна ў катэдральным касцёле сталіцы. Адбываюцца аб'яднаныя малітвы ў галоўных храмах усіх дыяцэзій. Слова духовных кіраўнікоў у гэты дзень пра таямніцу паклікання, пра тое, што кожны чалавек пакліканы Богам да жыцця паводле яго волі. Але сярод нас ёсць і такія, хто свядома з любові прынёс сябе цалкам у ахвяру да рук панскіх. Грамнічныя свечкі, што асвячаюць у гэты дзень, сімвал святла Хрыста. Яны яшчэ раз паказваюць, як важна, каб былі тыя, хто не дасць гэтаму святлу згаснуць. Свечкі ў часе службы запальваюцца два разы – на ўваход і падчас Евангелля, як сімвал ўваходу Езуса Хрыста ў храм і яго ахвярнасці Богу аж да смерці на крыжы.